Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji svoju priču ispričat će nam Barbara Novaković, filolog, germanista, pjesnikinja i šta još, Barbara?
I prevodilac.
Da. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan i bolje vas našla. Hvala vam puno na pozivu.
Evo odmah na početku našeg razgovora da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme da razgovarate za Radio Brčko i da malo razgovaramo o vašem poslu, prevodilaštvu, pjesništvu i svemu onom čime se vi bavite. Kako bi na početku odmah rekli i upoznali naše slušaoce, kako bi rekli ko je Barbara Novaković i kako biste se predstavili čitaocima, odnosno našim slušaocima, kao pjesnikinja i kao prevodilac njemačkog jezika?
Prvo pitanje pa kompleksno. Nije tako lako definisati ko smo i znati uopšte koliko čovjek poznaje sam sebe i šta može da kaže. Na pitanje ko je on, mislim da ljudsko biće nije statično, da se mi razvijamo iz dana u dan i da nas iskustva i život sami oblikuju, tako da smo uvijek danas bolji od onog što smo juče bili, čovjek se mijenja, ali eto, ako baš moram da odgovorim na pitanje ko sam, u pjesništvu mogu da kažem da sam, recimo, osoba koja sluša unutrašnji glas, svoj ili Božji, nije važno. Taj glas me vodi, taj glas me oblikuje i ja mu dopuštam, prepuštam mu se, pažljivo ga osluškujem. A što se tiče prevođenja, mislim da se ne razlikuje mnogo tu i tu sam također osoba koja sluša jedan unutrašnji glas, s tim što možda ovaj put riječi koje čujem dolaze od drugih ljudi na nekom stranom jeziku.
Moram da vas pitam, što je teže? Slušati unutrašnji glas kada pišete nešto ili slušati unutrašnji glas kada prevodite nešto kompleksno?
Pa jedno i drugo je podjednako teško. Čovjek mora da se tome prepusti, da pusti svoj ego i da dopusti nečem drugom da govori iz njega. Tako da nije uopšte lako ni jedna ni druga stvar i jedna i druga imaju svojih poteškoća. Ponekad je teško slušati svoj unutrašnji glas, a nekad je još teže slušati glas drugih, pogotovo ako je na nekom stranom jeziku.
Kako nastaju pjesme koje piše Barbara Novaković?
Pa nastaju spontano, nastaju stihijski, upravo kako sam i rekla, slušanjem tog nečeg iznutra u sebi. Ja nikad nisam sigurna kada će koja pjesma da dođe, kako, na koji način. Čak i ovu knjigu kad sam radila, o kojoj ćemo, nadam se, razgovarati, nisam čak bila ni svjesna da će to jednog dana da postane knjiga, možda ne u ovom obliku u kome danas gledamo. Ali to su neke stvari jednostavno koje se dogode. Smatram da čovjek ako ima neki talenat, ako nešto posjeduje i pogotovo u trenutku kad je spreman za to, ako čuje neki zov koji ga vodi, vi prosto krenete ka tome. To je jače od vas. Veliki čovjek smatra da i od njega uvijek ima nešto veće, pa mu se prepušta. A mali ljudi misle da su oni najveći na svijetu, pa ne prepuštaju se ničemu.
Da, evo već kad ste pomenuli tu knjigu o pjesama, odnosno ona se zove Najduža molitva. Kako je nastala Najduža molitva i što je bio prvi impuls za pisanje zbirke i da li je postojao određeni trenutak u životu koji je pokrenuo taj lirski duhovni proces kod vas?
Upravo kako sam rekla, to smo se malo dotakli u prethodnom pitanju, ja nisam bila sigurna kada i na koji način će ovo sve da nastane. Kad me pitate baš impuls za stvaranje ove knjige, ja zapravo nisam bila svjesna da stvaram jednu jedinu knjigu, to nije počelo tako. Evo moram da vam otkrijem, ovo zapravo nije tek jedna knjiga, ovo je dio trilogije pjesničke. Dakle, ovo je druga knjiga od njih tri. Prva je nastala prije 10 godina, možda čak pjesme su napisane, objavljena je tek 2022. Nosi naziv Bezgrešno začeta. Nakon nje, ta knjiga se završavala karakterističnim stihom koji kaže nastavit će se u posljednjoj pjesmi. I donekle sam možda i tad razumjela da postoji nastavak, dok je ta posljednja pjesma napisana kao nastavit će se, ali kažem vam, nisam ni znala ni kad ni kako. Onda je uslijedio jedan interesantan trenutak kada sam u jednom momentu bila u jednom hramu pravoslavnom u Novom Sadu, jednim lijepim povodom, i stajala sam ispred oltara, ispred jedne ikone na kojoj su bila dva sveca. I jedan od tih svetaca je držao u ruci pergament na kojem je pisalo Ljubav je najduža molitva. Ja sam u jednom trenutku ostala sama u tom hramu, nisam ni obratila pažnju, valjda kako sam bila pred oltarom, pa mi je biće bilo nesvjesno u molitvi ili nešto slično. Dugo sam stajala tu, a nisam ni bila svjesna šta me drži, i kad sam se u jednom trenutku odvojila, vratila se kući, postalo mi je jasno da je najduža molitva možda mogući naslov za sljedeći niz mojih ljubavnih pjesama, i shvatila sam da je ta rečenica sa ikone zapravo citat vladike Nikolaja Velimirovića "Ljubav je najduža molitva", i kad sam sjela da sastavim cikluse novih pjesama koje sam imala, shvatila sam da je to nastavak, dakle, prethodne knjige, i da će ova nositi naslov "Najduža molitva", i tako je zapravo nastala ova knjiga "Najduža molitva".
Upravo to je moje sljedeće pitanje. Zbirka nosi naslov inspirisan riječima vladike Nikolaja Velimirovića. Šta za vas znači ljubav kao najduža molitva, i kako se ta ideja preliva kroz sve cikluse zbirke? Uopšteno, šta za Barbaru Novaković znači ljubav?
Pa ja na neki način u svim svojim pjesmama ljubav pokušavam da izjednačim sa istinom ili sa Bogom. Tako da ako u tom smislu shvatamo stvari i pogledamo sve moje ljubavne pjesme na taj način, dakle ljubav jednako Bog, onda iz tog konteksta je i najprirodnije ova rečenica iz koje sam ja i uzela naslov "Ljubav je najduža molitva", dakle najduža molitva kao naslov moje knjige. Jednostavno, dakle, ljubav je nešto čemu se mi prepustimo, i to nju vidim kao najveću pokretačku i stvaralačku silu koja je zapravo nas sve oblikovala.
Udaljavamo li se od ljubavi u današnje vrijeme?
Pa u današnje vrijeme nekako mi djeluje da je mnogo tražimo. A ako smo gladni ljubavi, ako je baš mnogo tražimo, onda bih rekla da smo je negdje možda usput izgubili. Ako imamo potrebu da je dostignemo, da je negdje nađemo u nekom drugom ili u sebi ili na bilo koji način, vjerojatno nam onda ona na neki način izmiče.
Trebamo li se vratiti po nju ili nastaviti?
Mislim da ona nas negdje čeka, s tim što mi treba da budemo dovoljno otvoreni i mudri da shvatimo gdje je to mjesto. Da li je u nama samima ili je u nekom drugom, ili možda kad objedinimo sve to.
Strpljivi i uporni.
Da.
U svojim pjesmama spajate duhovno, erotsko, arhetipsko i lično. Da li ste od početka znali da će zbirka imati tako jaku duhovnu i ispovjednu dimenziju, ili se to razvilo onako usput, kako to pjesnici kažu?
Pa kad govorimo eto o ljubavi kao istini i o Bogu kao najvećem stvaraocu, ne možemo a da na neki način ne kleknemo pred njim, da tako kažem, simbolički, a možda i bukvalno, pa da se pomolimo, i to je na neki način najviši čovjekov duhovni čin. U tom smislu ova knjiga jeste tako ta neka duhovna potraga, jel tako? A pošto je ljubav univerzalna i nama svima svojstvena, naravno to je arhetip koga svi negdje duboko u svojoj psihiji i u svojoj duši poznajemo, tako da. A sam Bog i ljubav, eto kad već pitate me i za taj lični i erotski moment, Bog ima svoje načine kako se projavljuje čovjeku i kako mu se obraća, tako da to je na neki način uvijek kroz neke druge ljude, zar ne? U odnosu sa drugim, mi spoznajemo neke stvari, tako da tu postoji, eto i taj, dobro ste zapazili, možda i taj neki erotski moment, ali to je sve univerzalna stvar koja se zapravo svih nas tiče. Znači, svi mi imamo nešto svoje lično, slično što smo prošli.
Da, jezgro zbirke čine ciklusi, susreti između nas, čutanje, krvavo bajka. Kako ste gradili tu strukturu i da li ona u vašim očima predstavlja hronologiju jedne ljubavi ili je jedan unutrašnji put?
Pa meni je sad, kad ste to tako predstavili, skoro da mi je nemoguće da odvojim ta dva, unutrašnji put i hronologiju jedne ljubavi. Mislim da se to u dobroj mjeri preklapa i da to nije tako jednostavno odvojiti. Mislim da je ova knjiga, ti ciklusi koji sam spojila u cjelinu, da je ona unutrašnji put jednako onoliko koliko je zapravo i hronologija jednog ljubavnog odnosa.
U vašim stihovima osjeća se uticaj Hesea i Rilkea. Kao prevodilac njemačkog jezika i kao neko ko duboko poznaje njemački romantizam, na koji način su ova dva autora oblikovala vašu poetiku?
Hese je na jednom mjestu zabilježio kako on ne poznaje drugi način da započne svoje pisanje osim činom ispovjedanja. Pa na taj neki način on je meni jako blizak, duhovno i srodan mi je. I sam on kao pisac i kao stvaralac, kao pjesnik, cjeloživotno je bio na putu duhovnosti i spoznaje, to znamo kroz sve njegove romane. Pa sam možda, eto, taj neki duhovni put i potragu, možda postoji neka sličnost s njim. A što se tiče Rilkea, uticaj na mene... Pa od Rilkea mogu da kažem, ako sam možda pod uticajem te njegove atmosfere, pošto su Rilke ove pjesme uglavnom pomalo mračnije i malo, da tako kažem, krvavije, životnije, vrlo sirove, možda sam od Rilkea uzela tu polutamu, kako on kaže, ja volim svoga bića polutminu, i tu neku krvavost, a od Hesea duhovni put. Pa smo možda tu negdje slični.
Napravili neki spoj.
Neka paralela, da.
Ja ću pokušati da pročitam jednu od tvojih pjesama, a zove se Ponekad. A onda bih te zamolio da izabereš jednu koju ćeš nam pročitati također iz ove zbirke. Ponekad. Ponekad te samo gledam i iz očiju da mi odeš ne dam. Zaustim da kažem, pa se ćutanju predam. I gledam te, gledam, gledam. Kako je nastalo Ponekad pjesma?
Ponekad je nastala upravo u toj potrazi, u tom traganju, u tom gledanju, u tom nastojanju da čujemo, da vidimo, da oslušnemo bilo drugoga, bilo neku višu silu, bilo sebe. Dakle, samo se udubiti u jedan trenutak, kao što sam ja recimo bila ispred oltara u tom hramu ili bilo gdje se čovjek zatekne, kad se dogodi taj trenutak, da samo zastanete u sadašnjosti, da se umirite i da pokušate da smirite svoj dah, svoj duh i gledate, gledate i čutanju se predate.
Da, a moram da nešto primijetim, malo je ljudi koji mogu danas da se predaju čutanju i da se duboko umire i prepuste svom nekom unutrašnjem miru. Kako to izgraditi?
Vrlo teško i ja nisam sigurna ni da li sam to uopšte izgradila, ali znam da sam na putu. A to čutanje može da bude i mač sa dvije oštrice, da vam budem iskrena. Ponekad je naravno najveći mogući čin koji može čovjek da učini, da podijeli svoje tišine sa nekim, ali naravno pod uslovom da su one prijatne, da smo mi shvaćeni kad čutimo sa nekim, da to nije ona neprijatna tišina koja nam stvara nervozu i koja nam stvara nerazumijevanje. To je u odnosu kad su dva bića u pitanju, a kad je čovjek sam, te tišine ponekad dođu kao molitva ili kao meditacija i one su dobre, ali postoje one tišine možda koje nas previše bacaju u samoću, u otuđenost. Tu čovjek mora da bude jako oprezan, da ima mjeru, da zna kad je ta tišina ljekovita, prosto samo da umiri svoje biće i da se očisti od svega što mu ne treba, a kad ga ta tišina vuče previše u osamu, u asocijalizaciju, da tako kažem, što naravno nije dobro.
Što više reže? Sama tišina, tišina kad si sam ili tišina pred nekim?
Pa mislim da više reže tišina pred nekim ako je neshvaćena. Ona je mnogo više boli. Jer mi smatramo da smo u društvu bića sa kojim možemo nešto da podijelimo, a zapravo je samo tajac i nerazumijevanje i ne znamo šta ćemo ni on sa sobom, ni mi sa sobom i mislim da je to jako bolno.
Hajde da se vratimo malo na prevodilaštvo i prevođenje i da nam malo ispričate o Heseu. Trenutno prevodite neke njegove pjesme i počeli ste prevoditi pa čak i njegove minijaturne akvarele, uključujući u svoje idejno rješenje. Kako vidite vezu između prevođenja Hesea i nastanka sopstvene poezije? Da li je to dijalog kroz vrijeme i da li je teško prevoditi tako jednog velikog pisca?
Početkom ove godine mi smo ovdje u Prosvjeti imali promociju baš ove knjige Najduža molitva. Sa mnom je bio i moj recenzent Miloš Zubac. I on je tom prilikom rekao da je Barbara neko ko se sa pjesnicima razgovara i druguje. Misleći na šifre uvodne, ako ste primijetili na početku svakog poglavlja, postoji i citat određenog pjesnika koji uvodi u to poglavlje.
Jeste, Danilo Kiš.
Da.
Na prvom poglavlju.
Borges, da. Miljković. Miloš je lijepo primijetio da se ja razgovaram sa pjesnicima i mislim da je to zapravo jedno jako lijepo viđenje, da bi trebalo na tome i da ostane. Dakle, kako ste i vi rekli, da je to jedan svojevrstan dijalog mene i velikih pjesnika prije mene. A kako je prevoditi Hesea, uključujem njegove minijaturne akvarele, da, istina je, baš ste dobro obaviješteni. Trenutno prevodim neku njegovu ranu liriku i idejno rješenje za korice buduće knjige i prevoda tih pjesama, uključivaće jedan njegov akvarel. Tako da, zaista, eto, kako ste jako lijepo primijetili, to je jedan poetski dijalog i, dakle, ja sam ona koja sa pjesnicima se razgovara, pa, eto, voljela bih da to tako i ostane i u budući.
Siguran sam da hoće. A šta bi nam Barbara pročitala iz Najduže molitve?
Pa evo možda baš krvavu bajku koju smo spominjali na početku, nisam sigurna na kojoj se tačno strani nalazi, sad ćemo da je pronađemo. Krvava bajka. Voljela bih da se nismo sreli pod teretom obaveza, pod tešinom sjećanja i pod pritiskom prošlosti. Da smo čistiji, neviniji i bijelji, poput nove svilene posteljine, bijele haljine za vjenčanje ili djeteta kad tek ugleda svijet. Da je sve mekše i lakše i razdraganije kao oblak, kao maslačak i kao osmijeh. Voljela bih da nikada nisi morao da saznaš koliko sam plakala, bolovala i rane vidala u mraku i tišini, pa kad ne jednom na ruke primiš, da ti ne budem krvava bajka.
Kako je nastala krvava bajka? I krvava bajka nas asocira na Desanku Maksimović. Ima li tu malo neke poveznice ili je to nešto sasvim drugačije?
Desanka Maksimović, da. Ima pjesmu istog naziva, Krvava bajka, s tim što sam ja to shvatila tek naknadno. Naravno, mi smo svi tu pjesmu učili i na pamet i sve to stoji, ali ja sam Krvavu bajku pisala decenijama nakon što smo mi u osnovnoj školi radili Krvavu bajku. Iskreno da vam budem, nisam pomišljala na Desanku u tom trenutku, tek kasnije kad je knjiga izašla i kad je sve prošlo, ja sam shvatila da postoje dva ista naslova, međutim pjesme su diametralno suprotne. Desanka priča o istorijskom našem momentu, vrlo teškom. Doduše i moja pjesma Krvava bajka sadrži poprilično teške trenutke, ali to su više lični i unutrašnji trenuci. Njena krvava bajka odnosi se na naš kolektiv i na našu kolektivnu patnju, a moja krvava bajka je neka lična patnja.
Mnoge vaše pjesme su duboko lične i ipak univerzalne. Koliko je teško iznijeti intimno iskustvo, a zadržati ga otvorenim za prepoznavanje kod svakog čitaoca?
Nije lako. Nije lako, pitate me koliko je teško, zaista nije lako. Potrebna je hrabrost otvoriti se i pred samim sobom, a kamoli prema drugim ljudima. Nije lako progovoriti o svemu tome, međutim, ljubav je univerzalni jezik koji svako razumije. Tako da kad prevedemo neka svoja iskustva u poeziju, u pjesništvo, kroz simbole, to više i nije samo lični čin i lična pjesma, nego dopuštamo i drugima da se u tome prepoznaju, jer zaista nema čovjeka koji nije prošao kroz ljubav ili kroz ljubavnu bol. Tako da u početku djeluje jako teško, ali na kraju je zapravo jednostavno svoje nešto lično oblikovati tako da se i drugi mogu prepoznati. To je univerzalnost.
Šta nas koči da priznamo nešto tako?
Ponos, ego, strah, krivica, sumnja. Sva što čovjek vrti po svojoj glavi, po svojoj duši, što mu ne da da se otvori, šta ako kažem, možda će ovaj ono, možda će mi ovaj ono. Mnogo je tu stvari koje nas koče. To je klupko koje kad krenemo da mrsimo,
Je li lakše to reći usmeno ili prenijeti na papir?
Pa meni je lakše prenijeti na papir. Ja sam tip koji piše, doduše, naravno, govori, jezik su meni srodni, meni svojstveni, to mi je na neki način i struka, ali kad čovjek želi dušu da otvori, kad iz srca svog nešto želi da prizna, ponekad je lakše da to prvo papir pretrpi, pa onda neko drugi.
Da kaže koju kritiku na tom.
Da.
Kao prevodilac njemačkog jezika, koja je najveća poteškoća u čuvanju rime i značenja? Naročito kada prevodite pjesnike kao što je Hesse, a to smo malo prije pričali o njemu, čiji stihovi često zvuče možda kao i muzika.
Pa najteže je upravo to sačuvati značenje, a očuvati i rimu. Jer riječi koje se rimuju na njemačkom, na srpskom se uopšte ne rimuju ili čak možda uopšte ne znače to što u njemačkom znače. Tako da je zapravo to najteži moment sačuvati značenje pjesme, a uklopiti u naš jezik da ostane i ritam, da ostane i rima. I to je zapravo vrlo, vrlo teško. Hesse je ritmičan i melodičan u svojim pjesmama. Mi nemamo priliku da čitamo puno njegovu poeziju, ali eto ja imam pa se nadam da ću vam pomoći u tome. Hesse je vrlo ritmičan, sve njegove pjesme su zapravo rimovane, to je klasična rima. I to je najteži moment sačuvati značenje i rimu i ja se trudim zaista. Njegove mnoge pjesme su čak i komponovane. Njemački muzičari su pisali muziku i izvodili su njegove stihove. Tako da ponekad znam i satima da provedem u jednoj njegovoj pjesmi, čitam, a onda je pustim da čujem kako je neko otpjevao, kako ide muzika, kako ide ritam, dok se meni samoj ne otvori neka riječ koja je slična tom značenju u njemačkom i da sklopim da postoji ritam na srpskom, tako da je to mukotrpan proces, ali lijep.
Uspijevate u tome?
Pa ja se nadam da uspijevam. Trenutno imam dosta njegovih pjesama prepjevanih na srpski, pa radimo na tome da ta knjiga uskoro ugleda svjetlo dana.
I prije mog zadnjeg pitanja moram da vas pitam još na čemu trenutno radite. Rekli ste da prevodite Hesea. Da li pripremate nove prevode njegove, možda knjigu ljubavne lirike koju ste spomenuli ili nešto sasvim novo u poetici?
Priprema se jedno i drugo zapravo. Ta knjiga prevedene poezije Hermana Hesea, Prepjeva, to je knjiga isključivo njegovih ranih pjesama i samoljubavnih. Na srpskom jeziku i uopšte u našem srpskom kulturnom prostoru, gledajući i Srbiju i Republiku Srpsku celokupno, ne postoji jedna knjiga prevedenih pjesama Hermana Hesea koje su samoljubavne. Postoje dvije zbirke pjesama, jednu je uradio čuveni prevodilac Branimir Živojinović koji je prevodio i Fausta. On je tu knjigu objavio početkom milenijuma, početkom 2000-ih i to je zbirka od nekih možda i stotinjak pjesama, ali on njih poredao hronološki, dakle onako kako su nastajale po godinama. To je jedan sveobuhvatan izbor iz cjelokupnog Heseovog dijela. Ne postoji dakle nikakva tematska odrednica, motivska, ništa, to su znači sveukupan njegov opus. Pojavila se još jedna knjiga, čini mi se Milene Seferović ili tako se zove prevodilac, 2019. u Srbiji, isto tako stotinjak pjesama obuhvaćenih Heseovih iz cjelokupnog njegovog stvaralaštva, isto tako bez razlike koja je tema koje pjesme. Tako da sam ja odlučila da po prvi put na našem prostoru prevedem samo pjesme koje su ljubavne, ništa drugo, znači dakle samo ljubavna lirika, i da to objedinim u jednoj knjizi, tako da trenutno na tome radim. A što se tiče moje poezije, spremna je i završna knjiga u trilogiji, treći dio je također spreman posle najduže molitve, dakle ide još jedna knjiga. Sve pjesme su tu, s tim što te pjesme naravno čekaju svoj trenutak, one znaju kad će se desiti.
Sazrijevaju. Ja nemam običaj da postavim zadnje pitanje, ali imam običaj da svim svojim gostima dam 30 sekundi za jedan savjet. Svim budućim pjesnicima i onim koji se razumiju iole u ljubav, koji je savjet Barbare Novaković?
Moj savjet je da pustite sve maske i da se opustite. Da se opustite i da se prepustite, jer najteža stvar, najpogubnija koja može da nam se dogodi, jeste da nas zakoči strah, da se uplašimo sebe, drugih, nečega, da se ne otvorimo drugoj osobi, recimo koju volimo ili u bilo kom odnosu, evo i u poslovnom je potrebna određena vrsta otvorene komunikacije, zdrave. Samo dopustite sebi i drugima da vam priđu i to je sve. Samo se prepustite. Ništa više. To je najzdravije moguće i najsvetije moguće. Ponekad je cijena visoka, ali vrijedi.
Da, siguran sam u to. Barbara, hvala još jednom na izdvojenom vremenu i hvala mnogo za ovaj razgovor.
Hvala i vama i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo uskoro sa nekim novim vijestima.
Svakako, ja bih ovu emisiju odjavio samo sa sljedećom rečenicom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa pjesnikinjom Barbarom Novaković. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.